Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, δύο κείμενα περί των άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο και ηχογραφήσεις των 11 εωθηνών δοξαστικών από τον ίδιο θα μας συνοδεύσουν στη σημερινή εκπομπή «Λόγος και μέλος». Πρόκειται για το βιογραφικό κείμενο με τίτλο «Άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 1892-1964 υπό του Σταμάτη Παπαμανολάκη, Κωνσταντινοπολίτη πρωτοψάλτη, καθώς και το επιμνημόσυνο κείμενο του διδάκτορος Εμμανουήλ Γιαννόπουλου, καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Σχολής Καλών Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τα 30χρονα της εκδημίας του Άρχοντος, όπως αυτό κυκλοφορήθηκε το 1994. Ακούμε δε μια συλλογή εκτελέσεων των νεοθυνών δοξαστικών κατά την Πατριαρχική Παράδοση από τον Άρχοντο Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο, ηχογραφημένων κατά διαφόρους περιστάσεις όπως αυτά επεξεργάστηκε και ανήρτησε στο διαδίκτυο ο πατήρ Ιερώνυμος Μπουλμουντζής.
In the neck, Lord, oh. Σταματίου Παπαμανολάκη, Κωνσταντινούπολιτη Πρωτοψάλτη, Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνος Πρίγκος, 1892-1964. Ο Κωνσταντίνος Πρίγκος εγεννήθη στην Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1892. Η άποψη πολλών ότι εγεννήθη εν Ζαγορά του Βόλου δεν ευσταθεί. Εφήτησε μέχρι την Τετάρτη Γυμνασίου ή την Πρώτη Λυκείου στο Ζωγράφιον Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολεως. Το έτος 1915 ενυμφεύθη την επίσης Κωνσταντινούπολίτισσα Ελένην και απέκτησε από αυτήν τρία παιδιά, τον Βίρονα, την Αλίκην και την Κυβέλην, η οποία επεβίωσε το έτος 1950. Τα πρώτα μουσικά γράμματα τα διδάχθηκε εις ηλικίαν 10 ετών από τον πρωτοψάλτη του Καθεδρικού Ναού Ισοδίων της Θεοτόκου Πέραν, μουσικοδιδασκάλου Ευστρατίου Παπαδοπούλου του Βυζαντίου, του επιλεγωμένου Καμπούρη, όπου και διεκρίθη ως πρώτος κανονάρχης. Μετέπειτα κατοίκον διδάσκαλός του ήταν ο Μιχαήλ Μουρκίδης, πρωτοψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πέραν, διακεκριμένος επί καλλιφωνία και μουσική εμπειρία. Αμφότεροι διδάσκαλοί του ήσαν μαθητέ του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γεωργίου του Ρεδεστινού του Δευτέρου, μεγάλου εκτελεστού της εκκλησιαστικής μουσικής. Εν συνεχεία, επί 4 περίπου έτη εφήτησε στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή, έχων διδάσκαλον και τον Ιάκωβο Ναυπλιώτην, όπου και ετελειοποιήθη στην θεωρίαν και ορθογραφίαν της Βυζαντινής Μουσικής. Πολυκύμαντος ήταν η ψαλτική του σταδιοδρομία. Συγκεκριμένα έψαλε στους κάτωθι ναούς. Από το 1908 στο 1909, δεύτερος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Φερίκιοι. Από το 1909 έως το 1911, πρώτος δομέστικος Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πέραν. Από το 1911 ως το 1913, δεύτερος δομέστικος Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού. Την εποχή εκείνη πρωτοψάλτης ήταν ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, λαμπαδάριος ο Κωνσταντίνος Κλάβας και πρώτος δομέστικος ο Δημήτριος Φωκαεύς. Από το 1913 έως το 1915, πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων. Από το 1915 έως το 1916, δεύτερος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πέραν. Από το 1916 έως το 1925, πρωτοψάλτης του Ιδίου Ναού, οπότε και εγκαταλείπει την Κωνσταντινούπολη και έρχεται στην Ελλάδα, όπου από το 1925 έως το 1926 είναι πρώτος ψάλτης Πανελληνίου Ιδρύματος Τίνου, από το 1926 έως το 1929 πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Παύλου Καβάλας, από το 1929 έως το 1930 πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Παναγίας Αχυροποίητου Θεσσαλονίκης και από το 1930 έως το 1933 πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Υπαπαντής Θεσσαλονίκης, οπότε και επανέρχεται στην Κωνσταντινούπολη και από το 1933 έως το 1936 είναι πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πέραν, 1936 έως 1937 πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Χίων Γαλατά και από το 1937 έως το 1938 πρώτος ψάλτης Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων. Oh.
Τα δύο τελευταία έτη έχων ως αριστερών και ακολούθως ως δομέστικών του τον μετέπειτα πρωτοψάλτη του Πατριαρχικού Ναού, βαθύ γνώστη και ακάματο μελετητή της πατρόας μας μουσικής Βασίλειο Νικολαίδη. Εις το τεύχος Φεβρουαρίου του έτους 1938 του περιοδικού Ορθοδοξία αναφέρεται «Εις την δια του θανάτου του αημνίστου Ευσταθείου Βιγκοπούλου και ενωθίασαν θέσιν του άρχοντος λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, η αυτού Θεοτάτη Παναγιώτης διόρισε τον πρωτοψάλτην της εν ταταούλης Ιεράς Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου κύριον Κωνσταντίνων Πρίγκων, ως της προ ικανών ετών εχρημάτισε δεύτερος δομέστιχος του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού». Εις τον διορισμό αυτών μεγάλο συνέβαλε ο Ιάκωβος Ναφλιώτης με την εξής ετιμιγορία. «Δια να διαφθυλαχθεί το πατριαρχικό νύφος ο μόνος κατάλληλος είναι ο πρίγκος», η οποία και επεκράτησε δεδομένου ότι ο τότε πρώτος δομέστιχος Αναστάσιος Μιχαηλίδης, αυτός ολίαν πεπειραμένος και βαθύς γνώστης της πατριαρχικής τάξεως, από τον οποίον πολλά απεκόμισαν πρίγκος και στανίτσας λόγω ακαταλληλότητας της φωνής του, δεν εθεώρη ικανός προαγωγής. Ο Άρχον Λαμπαδάριος έψαλε μέχρι τον Μάρτιο του 1939, όταν ο Άρχον Πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναφλιώτης έλαβε εξάμηνον αναρωτικήν άδειαν μετά την λήξη της οποίας υπέβαλε την οριστική του παρέτηση. Από 1η Μαρτίου του 1939 μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους εχρημάτισε το ποτήρι της Πρωτοψαλτίας, ενώ από τις 24 Σεπτεμβρίου του 1939 μέχρι και τα μέσα του 1959, που διαλόγως υγείας παραιτήθη επί μίαν 20ετίαν άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ήδη από το 1957 προσβληθείς από παραπληγίαν μετεκινήτω μετά δυσκολίας βαδίζων υποβασταζόμενος υποφύλων μέχρι και το αναλόγιο λόγω ατονίας των κάτω άκρων του. Εν συνεχεία ο πρίγκος χάριν θεραπείας και μη έχουν την κεφαλήν που κλείν αναχωρεί σε Ελλάδα όπου επί τριετίαν και πλέον νοσηλεύεται εις των νοσοκομείων Ευαγγελισμός.
Oh,
Και φτάνουμε στο Φεβρουάριο του 1964. Η χοροδία Συνδέσμου Μουσικοφίλων Σταμπούλ, συναθροισμένη στην αίθουσα Παναγία Σταυροδρομίου, ετοίμη για τελευταία πρόβα προσεχούς εμφανίσεώς της, αναμένει τον χωράρχη Θρασίβουλο Στανίτσα, ο οποίος και αργοπορεί. Εύνης ανοίγει η πόρτα και εισέρχεται στην αίθουσα περίλυπος με πάλους αφωνήν αναγγέλει τον θάνατο του πρίγκου. Ταυτόχρονα σουριάζεται σε ένα κάθισμα και κλαίει με λυγμούς σαν μικρό παιδί. Βλέπετε, αυτόν έταξε η μοίρα αγγελιοφόρων του θλιβερού μηνύματος του θανάτου του επί μίαν 20ετίαν συναδέλφου του. Επελθόν ο θάνατος πάντα εξυφάνιστε. Έπρεπε να επέλθει το μοιραίον για να παραχωρήσουν εανθρώπινε αδυναμίε την θέση των εις το δέος και το νύκτο. Της νεκροσύμου ακολουθίας του, η οποία εψάλλει μεγαλοπρεπώσεις στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, επεμελήθη ο Σύλλογος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής Αθηνών και ο ενταφιασμός εγένετο εις το τρίτο νεκροταφείον. Αργότερα, εισέραν όπου πραγματοποιήθηκε με ρήμνη και πρωτοβουλία του επιφανούς μουσικοδιδασκάλου και εκλεκτού ανδρός Γεωργίου Τσατσαρώνη, συνηθρίστη σεβαστό ποσόν το οποίο και διετέθη στην ανέγερση μνημείου εις το νεκροταφείο Νέας Μύρνης, εις μνήμην των αποαλώσεως και μέχρι τη σήμερον θανών των ιεροψαλτών του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκεί, το έτος 1972, εγένετο η ανακομιδή των οστών του αημνήστου πρίγκου με μεγαλοπρέπειαν, προεξάρχοντος του τότε σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του Οικουμενικού Θρόνου Βελγίου, κυρίου Εμιλιανού Ζαχαροπούλου, μετέπειτα Μητροπολίτου Κόου, ώστις και εξεφώνιση των κατάλληλων την περιστάση λόγων. Αυτά εις μνημόσυνον αιώνιον.
Yeah.
Ο Πρίγκος στην ιδιωτική του ζωή ήταν λιτός. Από οικονομικής πλευράς ο μισθός του ικανοποιητικός μεν, όμως δεν του επέτρεπε να ζει όπως αρμόζει σ' άρχοντα πρωτοψάλτη. Παρά ταύτα κυκλοφορούσε πάντοτε ευπρεπώς ενδεδειμένος. Αν και εκάπνιζε, αυτό δεν του δημιούργησε προβλήματα. Δεν είτο πότης, ηρέσκετο όμως να συνευοχείτε και εξηγούμε. Τους χειμερινούς μήνας κυρίως μετά την απόλυση της κυριακάτικης λειτουργίας, όλοι οι ψάλτες της περιοχής Φαναρίου και Περιχώρων συνηθρίζοντος στο καφενείο του Γιώργου στην πλατεία Φαναρίου. Εκεί ερχόταν και ο Πρίγκος για να πάρει τον εθισμένο του καφέ εν μέσω θαυμαστών του. Ακολουθούσαν συζητήσεις, κυρίως για ψαλτικά θέματα που διαρκούσαν μία, πολλές φορές και δύο ώρες. Αυτός ο μικρός μεν το δέ μας, δεινός όμως ως προς την εφαρμογή και εκτέλεση του πατριαρχικού ύφους, αυτός ο γλυκένων ακοήν και διάνοιαν δια των μελιρίτων αυτού φθεγμάτων, ή το μία από τις σπάνιες μορφές στην ιστορία της ιεράς ημών μουσικής, πρικισμένος από την φύση, με εξαίρετων φωνητικών τάλαντων, απαράμιλων μουσικήν δεινότητα, σπάνια ιδίτητα της φωνής, αλλά και με μνήμη απεριόριστη. Άριστος μελοποιός με αρκετά πλούσια συνθετική δράση, όχι όμως και εκδοτική. Το μοναδικό του επίσημο σύγγραμμα, το οποίο χαρακτηρίζει η απλότητα της γραφής και δια το οποίο ο ίδιος εις πρόλογόν του μας λέγει ότι μας παραδίδει διαγραφής ό,τι διαζώσεις παρέλαβε από τον διδάσκαλόν του Ιάκωβο Ναφλιώτη, είναι τα υπό τον τίτλο «Η Πατριαρχική Φόρμιξ Μεγάλη Εβδομάς Δοξαστάριων και Αναστασιματάριων», τα δύο τελευταία συμπληρωθέντα υπό μαθητών του καθυπαγόρευσην του ιδίου. Όσον αφορά τη συνθετική του δράση, εκτός των ανωτέρων, έχει μελοποιήσει πλήθος αργών και αργοσυντόμων χειροβικών εις όλους τους ήχους, λειτουργικά εις ήχων δεύτερων, χουζάμ, πλάγιο του πρώτου, πλάγιο του δευτέρου, βαρίν, πλάγιο του τετάρτου και πλάγιο του πρώτου, χιτζασκιάρ κιουρντί, δύναμις εις ήχων πρώτων, σαμπαχή, δύναμις ως εις Χριστόν. Δύο εμελεστάτους πολυχρονισμούς εις ήχων πλάγιον του πρώτου και πλάγιο του τετάρτου και άλλα. Όλα τα γνήσια έργα του φέρουν τη σφραγίδα ενδελεχούς εργασίας, εκλεκτικότητος και ανωτέρας εμπνεύσεως. Πολλοί σύγχρονοι μελοποιοί έχουν εκδώσει ή και έχουν συμπεριλάβει σποράδι εις διαφόρους εκδόσεις των, μεταξύ άλλων πολλά από τα ανωτέρω με γραφή όμως τελείως διάφορων της του ιδίου. Η φωνή του εκινήτω άνετα εις δις διαπασών κλίμακα και πέραν τούτου όπου δει, εχρησιμοποιεί δύο και τρεις νότες, φωνές προς το οξύ. Γλυκής, σεμνοπρεπής και μυστικοπαθής κατά την εκτέλεση ορισμένων μαθημάτων, όπως προεισαγωγή αργών χεροβικών, αργών αλληλούια της ακολουθίας του νυμφίου, αργά προκείμενα των κατανυκτικών εσπερινών, δόξαση Κύριε του Ευαγγελίου, των δεσπότην και αρχιερέα, το οποίον συνήθιζε να ψάλει εστραμμένος προς των δεσποτικών θρόνων και με τα σπαλάμας των χειρών του ενωμένας, όπως ίσταται ο κανονάρχης απέναντι του Πατριάρχου για να απαγγείλει το κέλευσον δέσποτα και άλλα. Ηγεμονικός δε, όπως συνήθιζε να λέγει και ο ίδιος κατά την εκτέλεση μαθημάτων, όπως ακολουθία εσπερινού και όρθρου εν γέννη, αργέ δοξολογίε, αργά ιδιόμελα κατανυκτικών εσπερινών, αργέ καταβασίε, ήδη βάπτεται κάλαμο στον ήλιον κρύψαντα κατά την περιφορά του επιταφείου, τροπάριον της Κασιανής εξερουμένων ορισμένων γραμμών και άλλα, πάντοτε όμως εις ύφος πατριαρχικών.
Και γεννάται το ερώτημα, τι είναι το πατριαρχικό λεγόμενο ύφος, σεμνότης και μεγαλοπρέπεια, ηγεμονική ή μυστικοπαθής εκτέλεσης οπουδή, ο ενδεδειγμένος χρόνος, η ορθή απαγγελία, ο τονισμός των λέξεων και αυτή ακόμη η σωματική στάση του ψάλλοντος, όλα αυτά όμως συνυφασμένα δίδουν κατά των πρίγκων των ορισμών της ενίας του πατριαρχικού ύφους, το οποίο μεταδίδεται δια ζώσης και μόνον και αποκλειστικώς εν το πατριαρχικό ναό. Αν και ποτέ δεν χρησιμοποιούσε φθογκόμετρον καθ' όλη την διάρκεια της πρωτοψαλτίας του, τα ίδια μαθήματα τα έψαλε πάντοτε στην ίδια αν βάση, αυτό δεν εξέφευγε της προσοχής αλλά και της εκδήλου εκτιμήσεως του Στανίτσα. Ψυχρότης φαίνεται να χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων τις σχέσεις των δύο ανδρών Πρίγκου και Στανίτσα. Απέφευγαν να συναντώνται, υπήρχαν όμως στιγμέ ή και περίοδοι παροδικής φιλίας. Παρά τα αυτά, ο Στανίτσα ζησμίαν κατηδίαν συνομιλίαν μας, σημειώνει ο Σταμάτιος Παπαμανολάκης, δεν δίστασε να τον ονομάσει γίγαντα. Αυτό τον τιμά. Αναμφιβόλως, η οκταετής διαμονή του Πρίγκου στην Ελλάδα, από το 1925 έως το 1933, άφησε εποχή. Ο τρόπος του ψάλιν, είτε το σεμνοπρεπές και μυστικοπαθές του ύφος, μαζί με το καλικέλαδον της φωνής του, είχαν μεγάλη επίδραση στον ιεροψαλτικό και όχι μόνον κόσμων, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δημιουργία ενός ρεύματος οπαδών Πρίγκου. Ο Πρίγκος διέπρεπε και ως χωράρχης από του έτους 1948 της νέος συστάτου τότε χοροδίας Συνδέσμου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, την οποία επί σειρά ετών διεύθυνε με μεγάλη μαεστρία αλλά και πειθαρχία. Εν κατακλείδη, ο Πρίγκος ετοίμησε το πατριαρχικό αναλόγιον, διακριθείς δια την καλλιφωνία του και την μουσική του μόρφωση. Ιδίως όμως αφήκεν εποχή ως άριστος εκτελεστής του πατριαρχικού ύφους, φανής αντάξιος των προκατόχων του.
Sanctus Deus, Kyrie.
Στη συνέχεια θα αναγνώσουμε επιμνημόσυνο κείμενο του διδάκτορος Εμμανουήλ Γιαννόπουλου, καθηγητή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Σχολής Καλών Τεχνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τα 30 χρόνια της εκδημίας του Άρχοντος, όπως αυτό κυκλοφορήθηκε το 1994 στην περιοδική έκδοση της Εκκλησιαστικής Αληθείας.
Μέσα στο διάβα παραπάνω από 10 αιώνων γραπτής μουσικής παράδοσης της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, συναντούμε μελοποιούς, ιεροψάλτες και διακόνους γενικότερα της εκκλησιαστικής αυτής τέχνης, τα ονόματα των οποίων έφτασαν μέχρι σε εμάς, είτε αδιάσπαστα, δεμένα με δικά τους μέλη ή βιβλία που έγραψαν, είτε μέσω της φροντίδας των συγχρόνων τους και των μετέπειτα να μνημονευτούν οι αφανείς εργάτες του αναλογίου και να διασωθούν από τη λύθη τα ονόματά τους. Φυσικά, στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβησαν και τα δυο, μιας και είναι χρέος όλων μας να τιμούμε τους δασκάλους μας, ιδιαιτέρως όταν συμβαίνει να είναι ταυτοχρόνως διαμορφωτές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η εκκλησιαστική μας μουσική είχε πάντα τους διακόνους της και τις μεγάλες της μορφές. Δυστυχώς, το ελληνικό κράτος από τη συστάσεώς του έθεσε σαν στόχο του την οικείωση του δυτικού πολιτισμού, με αποτέλεσμα και στην περιοχή της εκκλησιαστικής μουσικής να υπάρχει πλήρης ημιμάθεια και αμάθεια για τη δική μας παράδοση, τους δικούς μας μελουργούς και τις δημιουργίες τους. Ενάντια λοιπόν στη λύθη και αποδίδοντας τιμή εκεί όπου οφείλουμε, θυμίζουμε την φετινή 30η επέτειο του θανάτου ενός από τους εξοχότερους δασκάλους και εκτελεστές της μουσικής της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον αιώνα μας, του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνου Πρίγκου.
Πρίγκος γεννήθηκε στο Βόλο το 1892, κατάλληλος το 1890, αλλά πολύ μικρός εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Κωνσταντινούπολη, όπου και φίτησε στο Ζωγράφιο Γυμνάσιο. Ταυτόχρονα όμως και από πολύ νωρίς έδειξε την έφεσή του στη μουσική. Μαθήτευσε κοντά στον ονομαστό ιεροψάλτη Ευστράτιο Παπαδόπουλο, ενώ αργότερα αποφύτησε με άριστα από την Πατριαρχική Μουσική Σχολή, στην οποία δίδασκαν τότε δάσκαλοι όπως ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Παχίδης, Νηλέας Καμαράδος, Παπαδόπουλος και ο τότε πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναφλιώτης. Διακρίθηκε πολύ νωρίς για την καλλιφωνία του, αλλά και για την άρτια κατάρτισή του και έτσι, αφού έψαλε διαδοχικά σε ναούς της πόλης, το 1911 προσλαμβάνεται σαν δομέστιχος στον Πατριαρχικό Ναό. Μια δική του διήγηση για τις εμπειρίες του κοντά στον Ιάκωβο Ναφλιώτη, τον ονομαστό και ανεπανάληπτο μελωδό, φτάνει για να δείξει την επιρροή του τελευταίου στην μετέπειτα εξέλιξή του. Βρέθηκα για πρώτη φορά και ήκουσα τον Ιάκωβο στον παρακλητικό κανόνα και έλεγε «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» και κατέβηκε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος και προσκύνησε την Παμακάριστο και ήλθε πάλι πίσω, έκανε το σταυρό του και ανέβηκε στο θρόνο. Αυτό το πράγμα που ήκουσα τρελάθηκα, λέγω «Κανείς δεν είναι ψάλτης παρά μόνο αυτός». Έμεινε 3 χρόνια σε αυτή τη θέση, έψαλε μέχρι το 1925 στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθως ήλθε στην Ελλάδα, πρώτα στην Παναγία της Τίνου, κατόπιν στην Καβάλα και τέλος στη Θεσσαλονίκη. Το πέρασμά του από τον ελλαδικό χώρο ήταν ένας άνεμος επιστροφής στην παράδοση της ψαλτικής όπως αυτή διατηρήθηκε στη φυσική της κοιτίδα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τρέφοντας μάλιστα ιδιαίτερη εκτίμηση στη Θεσσαλονίκη, στην οποία απέκτησε και πολλούς μαθητές, την επισκεπτόταν συχνά, ψάλλοντας κυρίως στο ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, όταν αργότερα ανέλαβε επίσημα τη θέση του Άρχοντα Πρωτοψάλτη στον Πατριαρχικό Ναό, το 1939.
Yeah.
Ο Κωνσταντίνος Πρίγκος στην Ψαλτική του ήταν άρχοντας στο ύφος και στην προφορά, μελωδικότατος στις μουσικές γραμμές και εξαιρετικά καλήφωνος. Τα προσόντα αυτά, σε συνδυασμό με την οξία μουσική του αντίληψη, αλλά και κυρίως με την τήρηση αυτής της γραμμής της παραδόσεως, ιδίως όταν έψαλε στο φανάρι, τον ανέδειξαν αδιαμφισβήτητο διδάσκαλο και άξιο διάκονο του αναλογίου. Στα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχισε την έκδοση της Μεγάλης Εβδομάδος και του Δοξαστικαρίου υπό τον γενικό τίτλο Πατριαρχική Φόρμινγκς, βασιζόμενο στην πολύτιμη βοήθεια του φίλου και μαθητή του Αβραάμ Ευθυμιάδη, ο οποίος είχε την επιμέλεια της εκδόσεως. Πολλοί μαθήτευσαν κοντά του, ακολουθώντας τον για να αντλήσουν από την τέχνη του, και ο τίτλος του μαθητή του Πρίγκου σήμαινε και σημαίνει πολλά για αυτόν που τον φέρει. Δυστυχώς όμως, όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, υπήρξαν και πολλοί που αυθαίρετα αυτοονομάστηκαν μαθητές του, φτάνοντας μάλιστα με το πέρασμα των χρόνων να υποστηρίζουν πως οι ίδιοι βελτίωσαν το πατριαρχικό ύφος της εκκλησιαστικής μουσικής ή ότι αυτοί είναι οι μόνοι αυθεντικοί συνεχιστές του μεγάλου δασκάλου. Αναφέρει σχετικώς ο μεγάλος δάσκαλος ένα έτος πρώτου θανάτου του σε επιστολή του σε εκδότη μουσικών κειμένων. «Μερικοί εκ των πολυπληθών μαθητών μου διέστρεψαν και παρεύθυραν και εις τα έργα των και εν τη πράξη το γνήσιον βυζαντινών και πατριαρχικών ύφος, μονοπολούντες μάλιστα κακώς την μουσικήν παράδοσιν, από την οποία πάρα πολλοί απέχουν. Την νόμιν μου αυτήν έχω καθήκον να εκθέσω δημοσία ή να χρησιμεύσει ως μέτρον εις την ασίδωτον νοοτροπίαν μερικών ή την εσκαπηλευόμενη την πατριαρχικήν παράδοσιν κηρύττουν των εαυτών των και μόνων». Φυσικά, εκτός από τη βαρύνουσα δήλωση του Κωνσταντίνου Πρίγκου, εκεί που κρίνονται όλα αυτά είναι το ιεροψαλτικό αναλόγιο και οι συγκρίσεις πράγματι εξάγουν αβίαστα τα συμπεράσματα. Σημαντική αλλά και ευεργετική επίδραση άσκησε ο Κωνσταντίνος Πρίγκος στο μετέπειτα διάδοχό του, θρασίβουλο στα Νίτσα, κατά την 20ετία της κοινής τους διακονίας στα πατριαρχικά αναλόγια. Κατά την μακραίωνη ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής, η μεταβίβαση των στοιχείων της παράδοσης των προηγουμένων δασκάλων στους επομένους και η ευλαβική τήρηση αυτών των στοιχείων ήταν το κλειδί για την διαφύλαξή της από νεοτερισμούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν αποφεύχθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι εκδόσεις του Κωνσταντίνου Πρίγκου βασίζονται ως προς την μελωδία στις κλασικές μελωδικές γραμμές των πρώτων εκδόσεων του προηγουμένου αιώνα, αλλά και στην προφορική παράδοση, αφού, όπως αναφέρει και ο ίδιος, προλογίζοντας το δοξαστικάριο του ενιαυτού, παραδίδει αυτές τις μελωδίες όπως τις διδάχθηκε από τον τελευταίο πριν από τον ίδιο κρίκο της αλυσίδας των πρωτοψαλτών. Ah!
Στη μακρά σταδιοδρομία του παρουσίασε αρκετές δικές του συνθέσεις, σπουδαιότερη από τις οποίες θα μπορούσε να θεωρηθεί ο χειροβικός ύμνος σε ήχο πλάγιο του πρώτου, που προσφέρεται λόγω των μελωδικών του γραμμών για χοροδιακή εκτέλεση. Ακόμη η σύνθεσή του δύναμη όσης Χριστόν Ευαπτίστητε, η οποία βέβαια πρέπει να παρατηρηθεί εδώ ότι βασίζεται σε μια ανάλογη σύνθεση του Θεοδοσίου Γεωργιάδου, την οποία ο Πρίγκος συνέταμε και καλόπισε βάζοντας την προσωπική του σφραγίδα. Στην εκτός του Πατριαρχικού Ναοδιακονία, το Πρίγκος παρουσίασε σειρές λειτουργικών βασισμένες σε δρόμους ανατολικής μουσικής, οι οποίες διαδόθηκαν γρήγορα και επικράτησαν, αλλάζοντας τη λειτουργική πρακτική και φορτώνοντας το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας με νεωτερικά στοιχεία. Αυτό ασφαλώς είναι από τα αρνητικά στοιχεία που σε πολλές περιπτώσεις στάθηκε αφορμή για αυτονόμηση της μουσικής από το σκοπό που ετάχθη να υπηρετεί. Ακριβώς επειδή αυτές οι μελοποιήσεις δεν έχουν αίρισμα στην παράδοση της ψαλτικής, αλλά και αποτελούν στοιχείο απόσπασης της προσοχής του πιστού στην πιο σημαντική στιγμή του μυστηρίου, έμειναν μακριά από τα ιεροψαλτικά αναλόγια του Πατριαρχείου. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Πρίγκος, ενώ είχε αναγγείλει την έκδοση της Θείας Λειτουργίας, αργότερα, όταν ο συνεργάτης του, άρχοντας μουσικοδιδάσκαλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα, Αβραάμ Ευθυμιάδης, τον προέτρεψε προς τούτο, το απάντησε ζωηρά πως για τη Θεία Λειτουργία οι μελοποιήσεις των παλαιών διδασκάλων είναι αναντικατάστατες και θα πρέπει να διαφυλαχθούν χωρίς νεότερες παρεμβάσεις. Δυστυχώς, μετά το θάνατό του, εκδόθηκαν με το όνομά του δύο τύποι σαν λειτουργία Κωνσταντίνου Πρίγκου για λόγους ταπεινούς και φυσικά χωρίς τη δική του συγκατάθεση. Άλλα μαθήματα γραμμένα με το χέρι του δασκάλου, όπως εκείνος τα έψαλε, βρίσκονται σήμερα στα χέρια μαθητών του, περιμένοντας υπομονωτικά το δρόμο προς το τυπογραφείο, έτσι ώστε να έχουμε μια όσο γίνεται αυθεντική εικόνα του έργου του, μακριά από καλόπιστες ή κακόπιστες διασκευές που στο μεταξύ κυκλοφόρησαν σε διάφορες συλλογές. Yeah.
Πρίγκος τιμήθηκε όσο ζούσε σε μια εκδήλωση Ιωβιλέων που οργάνωσε ο Σύνδεσμος των Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως το 1962, στην οποία αποδόθηκαν με μια θαυμάσια πιστότητα μελωδήματα του Τιμωμένου, ο οποίος όμως ήταν απόν, μιας και από το 1958 έπασχε από παραλυσία των κάτω άκρων. Την χοροδία των Μουσικοφίλων διεύθυνε ο άξιος διάδοχος του Θρασίβουλος Στανίτσας, ένας άλλος μεγάλος της εκκλησιαστικής μουσικής. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του κύλησαν στην κλινική του Ευαγγελισμού ανάμεσα σε μαθητές και φίλους και υπάρχουν πολλές ηχογραφήσεις από εκείνη την εποχή αφού πολλοί του ζητούσαν να ψάλει έστω και τότε που ήταν άρρωστος. Ο Κωνσταντίνος Πρίγκος πλήρωσε το κοινό χρέος το 1964 αφήνοντας πολλούς μαθητές και έχοντας καταφέρει με το ταλέντο του να δώσει νέα πνοή στη συνέχιση της ψαλτικής τέχνης. Άφησε αγαθή μνήμη στους πιστούς που προσέρχονταν στους ναούς τους οποίους έψαλε για να τον ακούσουν και να προσευχηθούν.
Oh.
μαζί με τα κείμενα των Σταμάτη Παπαμανολάκη, Κωνσταντινοπολίτη Πρωτοψάλτη και διδάκτορος Εμμανουήλ Γιαννόπουλου, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περί των Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντίνο Πρίγκο, ακούσαμε συλλογή εκτελέσεων των εωθινών δοξαστικών κατά την πατριαρχική παράδοση από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.